вони просять Рим надати можливість священикам, які вже священики, якщо вони того бажають, відмовитись від целібату, тобто одружитись, не втрачаючи позицію священика.
Якщо задовільнити ці всі, ну, слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс», я Іваницький Сергій, вітаю нашу гостю, доктора з комунікації Аллу Коваленко, яка проживає зараз в місті Кьольн, що в Німеччині. Слава Ісусу Христу, Аллу!
Навіки слава, Сергію!
А ти знаєш, не скажу зараз, що прямо у нас вся блогосфера і вся соціальна мережа забита цією новиною, так, я маю на увазі християнське середовище, щодо того, що німецький єпископат на дві третини, здається, проголосував за благословення у 2026 році одностатевих союзів. До речі, але от, як наші слухачі і глядачі зрозуміли, ми саме про це будемо говорити, тому що це як би там не було, це революція для церкви буде, якщо це відбудеться. Трошечки різночитання на деяких ресурсах відбулося. Одні кажуть одностатеві союзи, інші кажуть одностатеві шлюби. Як воно правильно?
Скажімо так, я би підкоригувала, тому що насправді, якщо зайти на офіційний сайт Синодального шляху Німеччини, то вони з самого початку підкреслюють, що все те, що вони вирішують, вони спочатку подають на розгляд до Риму. Тому теоретично це не означає, що вони вирішили і почнуть це робити в 2026 році. Спочатку все те, що вони проголосували, має бути надано в Рим. І я так розумію, в контексті Світового Синоду вже це має бути розглянуто, і тоді Рим має дати відповідь. І якщо читати конкретно тексти, які вони голосували, вони підкреслюють постійно, ми просимо Святого Отця розглянути це питання або дати відповідь на це питання. Тому формулювання, яке ви подаєте спочатку, да, що в 26-му році вони будуть це робити, це не зовсім коректно. Потім, що конкретно буде робити кожен єпископ, це треба дивитись, як то кажуть, кожен кейс окремо. І стосовно визначення, які використовують, вони говорять пари. Вони використовують слово пари, не браки, не союзи, а саме слово пара. І документ, і текст, який вони на цю тему голосували, він говорить саме про пари різного типу. Тобто сама тема, тому що синодальний шлях має певну структуру, так, і має такі чотири головні форуми тематичні. І ця тема підпадає під форум «Життя в успішних стосунках, жива любов у сексуальності та партнерстві». І якщо відкрити той текст, який говорить про пари, то він говорить не тільки про одностатеві пари, але також про пари розлучених, одружених другий раз, або пари, вони вказують про людей, наприклад, де один з партнерів є невіруючим і не хоче приймати церковний шлюб, і так далі. Тобто вони розглядають різні можливості існування співжиття людей, пар, і вони пропонують надати певну форму благословення для цих пар. Що цікаво, що всі говорять про конференцію єпископів Німеччини, але насправді Фландрійська конференція єпископів, вони вже це роблять, ну, тобто на відміну від німецької, яка просить відповіді з Риму, Фландрійська конференція це вже робить, і вони вже створили літургійну форму для благословення цих пар. Ось. Тому німецький синодальний шлях в своєму документі вказує, що ми просимо Рим розглянути, з іншого боку, просимо конференцію єпископів Німеччини проконсультуватись з конференцією єпископів Фландрії, а також з єпископами англіканської церкви, які також мають цю практику, щоб створити певну літургійну форму для такого благословення. Ось. Тобто це трошки складніше.
Да, тобто Святий Престол має право вето, я так розумію, цьому питанню.
Теоретично так, тому що дивіться, на сайті вони, як вони це пишуть, тобто абсолютно всі висновки шляху передаються до апостольського престолу як голос, вотум синодального шляху. Бо, і тут цитую, єдність церкви повинна бути збережена. Тобто, тому все, що проголосовано, фактично, воно не має юридичної сили, а є якби голосом, який має бути розглянений в Римі. Mm-hmm. Ось.
Так. Ну, знаєш, для мене запитання, що значить оце благословення? Ось, ну, якось це не зовсім сакраментально звучить, так, благословення на що? Як це? Да? Тому що у нас в теології є таке розуміння, як гідне таїнство і негідне. І навіть негідне таїнство, ну, воно якби дійсне. Так, згідно нашого...
У мене тут є текст, я собі зараз, бо я не полінувалась це все почитати, чесно кажучи, це доволі...
І тому цікаво, це виходить якесь негідне благословення, яке буде дійсним, щось таке.
Ну, дивись, це якось, чекай, як це було, я тут читала, значить, тут просто тонни паперу, це просто класика, це... Класика німецької бюрократії, в них все записано, переписано, хто як голосував, це все є на сайті. І всі тексти, які вони голосували, теж можна почитати, тому це все доволі прозоро. Дивись, вони говорять, як же вони це говорять, що є люди, які, тобто вони за певних причин не можуть приймати таїнство шлюбу, так? Тому що таїнство, до речі, вони не просять шлюб для цих людей, вони розділяють шлюб і інші різні види партнерства. Тобто вони стверджують, що в сучасному світі існують різні види співжиття людей, але так, як вони тут кажуть, що там, де womenschen in Liebe zueinander stehen, там, де люди живуть в любові, є Бог серед них. Це цитата, да? Саме тому на цій базі вони говорять, що брак – це не єдина форма любові, яка може бути між людьми. Є інші форми співжиття і любові, і тому ці люди просять якби благословення на це співжиття. Ось. А я в цьому плані радію, що я ані феміст, ані теолог, але якщо брати з комунікаційної точки зору, то це все зроблено дуже цікаво. Тобто це все пояснено, є аргументація і скажімо так, звучить це переконливо. Якщо дати це почитати сучасному німцю, то він, в принципі, не зрозуміє, чому ні.
Це катастрофа. Але якщо дати це теологу, він скаже, що це катастрофа.
Ні, якщо залежить. Тому що, дивись, хто є в синодальному шляху, яка сама структура, да? Тобто в них, чекай, скільки, в них 230 членів, так, які голосували. Це складається з представників конференції єпископів, тобто це єпископи, архієпископи, аузиліарні єпископи. Плюс ЦДК. ЦДК – це Центральний комітет німецьких католиків. Це цікава структура, яка була створена після Другого Ватиканського собору, і в неї входять купа світських, різні світські організації, релігійні організації, священники, монаші і так далі, тому подібне. Тобто це ще люди з ЦДК. І серед них купа професорів, теологів, людей з освітою. Тому... залежить, якому теологу це скажеш. І коли вони голосували по чотирьох форумах, тому що тут чотири форуми, це влада і розподіл повноважень у церкві, це вони говорять про спільний доступ до місії церкви, як світських, так і кліру. Так? Потім священниче існування, тут вони говорили про целібат, і вони проголосували так за опціональний целібат, не за обов'язковий, а за опціональний целібат. І вони говорять про жінок на служіннях у посаді церкви, тобто про жіночий деяконат. Жіночий деяконат. І все це, і друге, це значить ці одностатеві пари і пари різного типу. І плюс стосовно гендерного і сексуального багатства людей і прийняття цих людей. І всі ці тексти вони проголосували зараз, всі ці представники, більшістю, абсолютною більшістю, тобто це більше, ніж дві третини. Те, що я дивилась, це більше 75%. Мінімум 75% на кожне голосування було. І якщо глянути по єпископах, то абсолютно більшість єпископів проголосувала за.
Окей, ти казала, що з точки зору комунікації, то тут можна десь приблизно і погодитися. А що стосується Біблії? Вони якісь підстави з Біблії, ну, якби наводять, так, що з Біблії, так?
Так.
Які цитати з Біблії вони наводять, що це можливо?
Стосовно жінок, вони використовують, що вони говорять? Вони говорять про Галати 3.28, якщо я не помиляюсь. Виправ мене, будь ласка, якщо я помиляюсь. Там, де немає ані вільного, ані раба, немає ані і так далі. Ми всі єдині, немає ані чоловіка, ані жінки, ми всі єдині во Христі. І вони на цьому базують, плюс вони додають документи Другого Ватиканського собору, Lumen Gentium і так далі. На цьому вони базують те, що рівний доступ до управління церквою і до...
це щодо жіночого священства вже йде ця мова?
Деяконат, да, вже вони проголосували так. Плюс до того є текст, в якому говориться про те, що світські мають бути допущені до проповідування під час служби. Тобто це проповіді. І, звичайно ж таки, це не просто будь-хто, хто став. Вони прописують, що це має бути людина з певним рівнем підготовки, мають бути розроблені додаткові курси підготовки цих людей, і це має бути з благословення єпископа. Ось. І це підкріплено так, це підкріплено цитатами з Біблії і цитатами з Другого Ватиканського собору, власне.
А щодо цих союзів теж є цитати з Біблії, чи ні? Тут,
ні. Тут говориться про те, що, дивись, тут цікаво. Тому що цей документ, коли вони говорять про ставлення до, як же це сказати, до статевого різноманіття, ось. Вони починають текст з того, що вони говорять, що на базі останніх досліджень науки про людину, ми знаємо, що кожна людина має стать і сексуальну орієнтацію. І сексуальна орієнтація, вона, її неможливо обирати, тому що вона так само зумовлена певними біологічними і соціально-психологічними факторами. Тому людина в собі її може віднайти, але не обрати. Ось. До того далі вони додають про те, що науково доведено, що різна кількість гормонів, тобто чоловічі гормони, жіночі гормони, вони насправді в кожній людині присутні в різній кількості, і це також впливає і зумовлює сексуальну орієнтацію. І тому, враховуючи, що ці люди такі, які вони є, то чому церква це має відкидати, якщо, звичайно ж таки, Бог любить всіх? Я зараз цитую, я, щоб не було
я
так,
розумію.
Що... Окей, добре. І так само вони говорять про трансгендерність і інтерсексуальність. І в певному моменті, звичайно ж таки, вони пишуть, наскільки цим людям важко сприймати те, що церква їх відкидає і так далі, тому подібне. Тому вони говорять про те, що цим людям не має бути заборонено доступу до свячень, але кожний випадок має розглядатись окремо. Це конкретно, якщо ми говоримо про трансгендерів і інтерсексуалів.
Просто мені, ну, якби з цього всього на голову не налазить те, чому, по-перше, вони не наводять цитати конкретні з Біблії, як у випадку там щодо діаконес, так? А по-друге, тобто вони повністю відкидають тоді певні цитати з Біблії, не наводячи як аргументацію там, де говориться про содомський гріх, так, я розумію?
Ні, вони про це не говорять. Вони про це не говорять, вони спираються на інше. Тобто вони говорять про те, що є певні знання про людину, які ми отримали в останні там десятиліття, знання саме про природу людини, так, як вони, да, пояснюють. І на базі цих наукових знань вони просять, вони вважають, що церква вже в світлі цих наукових знань про людину, які ми маємо зараз, церква має переглянути, ще раз проаналізувати біблійні тексти, мораль, тобто моральні аспекти, антропологічні аспекти. Тому вони просять Ватикан фактично дати змістовну, ґрунтовну відповідь.
Арбітром виступити, так?
Звичайно, але дати вони просять ґрунтовну відповідь. Тобто поясніть, як нам тексті, тобто в контексті нових наукових знань про людину, як нам на це відповідати? Тобто, якщо такі люди є, як вони говорять, да, то як тоді нам треба подивитись зараз на Біблію і так далі? Плюс, звичайно ж таки, є там десь дуже цікавий аргумент, який мені не дуже сподобався, про те, що вони говорять, що в суспільстві, ну, це стосується, мені здається, більше в контексті жінок, вони говорять, що якщо ми цього не зробимо, тобто якщо ми не відкриємо доступ до свячень і більшої присутності жінок в управлінні церкви, то нас, в принципі, більше не зрозуміє суспільство. Тому що в суспільстві різниці між жінками і чоловіками, як такої функціональної, тобто коли жінка має доступ до будь-якої професії, немає. Тому церква випадає з цього контексту і нас не розуміють.
Mm-hmm.
Ось.
Mm-hmm.
Але слухай, насправді не все так, ну, тобто, я розумію, але є дуже класні ідеї. Ну, от в плані, тобто, з цих документів в них є, якщо говорити, тому що, дивись, синодальний шлях, він стартанув на базі, як відповідь документів, тобто, відкриття дослідження про сексуальне насильство над неповнолітніми. Це був поштовх, коли в Німеччині в 2019 році відкривають ці дослідження, результати були шокуючі, це величезна, це великий відсоток ліру, дуже багато постраждалих. Тому вони кажуть, що церква має дослідити, що сталося, і реформуватись, нам треба дати відповідь. Так? Тобто вони стартують з непоганою мотивацією, в принципі. Далі, що стосується реформації трошки формації кліру, да, і формації священників, і також працівників католицької церкви, вони говорять про те, що має бути створений кодекс поведінки, Людей мають навчати тримати дистанцію, поважати приватність іншого. Про те, що має бути створена культура діалогу всередині кожної інституції. Люди мають вільно говорити про свої проблеми. Якщо в людини є проблема, їй має бути надана відразу допомога, в першу чергу психологічна. І тому, в принципі, тобто є непогані ідеї, так? І є непогана мотивація, але просто тут трошки змішались вкупу все разом, і тому виходить цікаво. Але знову ж таки, вони голосували це окремими документами. Це не якийсь один пакет, да? Тобто вони певні тематики, які вони нададуть в Рим, і на які вони просять відповідь. Тому вірогідно, що на щось вони отримають позитивну відповідь, на щось ні. Да? На що ми ще не знаємо, тому що синод папа продовжив, тому всесвітній, так?
Цікаво, виглядає, знаєш, так, начебто німецький єпископат просить переглянути питання гріховності гомосексуалізму. Ну, щось так, якщо узагальнити.
Ну, це одна з тем. Ну, слухай, якщо тем 4, то це одна з тем, так?
Ну, так.
І, звичайно, вона гучна, тому вона покриває всі інші питання, так. Але вони також само просять переглянути целібат.
Так.
Вони проголосували за те, що целібат має бути. Тобто вони говорять про те, що в інших християнських церквах є досвід одружених священників, так само в католицькій церкві. Да, тобто, якщо брати греко-католицьку церкву, в нас є хороший досвід одружених священників, і вони говорять про те, що целібат, звичайно, це свідчення Христа, але це не єдине, чим можна свідчити Христа. Тому наявність одружних священників і целібатаріушів – це багатство для церкви. Мотивують вони це ще й до того ж тим, що світ змінився, тобто раніше це були якісь великі курії, священники жили разом і так далі, але зараз священники, в принципі, сам на себе залишений. Ну, в Німеччині це правда. Тобто немає людей, священник живе десь там один, в багатьох депресії, проблеми з алкоголем і так далі, тому подібне. Це не єдине, тобто вони подають комплекс причин, тому вони говорять, що целібат – це, звичайно, багатство, але так самим багатством буде додати священиків-одружних, що несправедливо є, коли людина в латинському обряді йде в семінарію, вона фактично купує пакет, да, all-inclusive. Якщо ти хочеш бути священником, ти маєш бути целібатарішем. І вони, звичайно ж таки, вважають, що це треба, але це не все. Далі вони говорять також про те, що вони просять Рим надати можливість священикам, які вже священики, якщо вони того бажають, відмовитись від целібату, тобто одружитись, не втрачаючи позицію священика. От. Далі вони йдуть в тексті, вони говорять про те, що єпископи мають налагодити контакт з тими, яким вже видані диспенси, ті, які вийшли. І тут вони ставлять програму на декілька років, тобто дослідити, яка кількість священників вийшла. Причому дослідити, це дуже по-німецьки, вони дуже досліджують все і документують. Тому вони хочуть дослідити кваліативно і квантитативно, скільки вийшло, чому вийшло, в якому стані вони живуть зараз, чи вони відійшли від церкви, чи вони не відійшли, і чи хотіли б вони повернутись, і чи хотіли б вони далі, наприклад, брати участь в пасторальній роботі.
Тобто, фактично, німецький єпископат запрошує зробити революцію в церкві.
Так, на те воно виглядає.
Тобто, він себе бачить рупором революції.
Так, але вони говорять про те, що вони виходять з тих проблем, які вони бачать в німецькій церкві. Але проблем, справді, вистачає. Те, що я дивилась, знову ж таки, завдяки тому, що вони все документують, і це позитивна частина німецької бюрократії, вони все рахують і так далі, і все це викладається офіційно, то в 2021 році, якщо не помиляюсь, відвідування літургії за рік склало менше мільйону людей. Це дуже мало. І виходів з церкви на рік близько 200 тисяч. Тому, в принципі, казати, що церква не в кризі, особливий бум був після, звичайно ж таки, розкриття цих цифр про сексуальні скандали, багато хто. Плюс, треба додати, що в Німеччині є податок.
Так.
Якщо ти вказуєш в документах, ми всі прописуємо, до якої релігії ти належиш, якщо ти є, це старий конкордат, стара домовленість, то є певний відсоток з прибутку за рік, який ти платиш. Очевидно, чим більше в тебе прибуток, тим більше відсоток, який ти платиш на церкву.
Розумієш, що цікаво в цьому документі? Ти кажеш, що з комунікаційної точки зору він такий досить непоганий. Я з тобою, може, десь як по-світськи би погодився, але просто цікаво, коли це, куди це може допровадити, куди і ця вода тече, що називається. Ну, ось, наприклад, якщо задовільнити ці всі, ну, скажімо так, потреби німецького єпископату, зробити можливим жонати священство замість целібату, благословляти одностатеві шлюби, то виходить, що через якісь там 5-6 років ми можемо отримати священника-гомосексуала.
Власне, я так само логічно це бачу, тому що дивись, виходить, ну тобто це не прописується, але логічно спостерігається саме це, тому що вони кажуть, що коли досліджувались сексуальні скандали, це була група незалежних експертів, яка працювала від юристів до психологів. І вони, власне, казали про те, що одною з причин є подавлена сексуальність. Окей? Одною. Вони це підкреслюють. І вони підкреслюють, що целібат не є, а може бути причиною. Вони це чітко прописують. Він не є, а може бути. Але якщо вони далі стверджують, що є люди гетеросексуали і гомосексуали, то логічно, як тоді вирішувати проблему подавленої сексуальності гомосексуальних людей? Тобто, якщо для гетеросексуальних вони пропонують вирішення шлюб, то на друге тут замовчування, відповіді немає, власне. No. І тому в мене теж склалось таке враження, що в наступних серіях
Так.
Ну, бо це логічно. Тобто це, в принципі, якщо дивитися аргументацію, це логічно, і цього прямо ж не вистачає. Тому що ти кажеш, окей, ти мені дав відповідь на проблеми цих людей, але ти кажеш, що є і люди з цією сексуальною орієнтацією, але ж де ж тоді відповіді на їхні проблеми?
Ну, ось, власне. Тому якісь такі вуха в цій історії не християнські, мені здається. Слухай, цікаво, скільки ти в Німеччині років живеш?
Ну, це п'ятий рік.
П'ятий рік. Скажи, будь ласка, отак от на загал, ну, не буду казати, наскільки потреба в Бозі є у німців, це важче прослідити, але от наскільки рівень секуляризації він росте, це питання тобі можу поставити на твоєму досвіді.
Ну, я можу, звичайно ж таки, я можу порівняти з Італією, Україною, то, звичайно ж таки, тут рівень секуляризації в Німеччині набагато вищий. Так? Але це теж, знаєш, я не буду правильним давати відповідь на це запитання, тому що залежить від регіону. Тобто кожна земля в Німеччині, вона відрізняється, тому що є протестантські землі, є католицькі землі. Так сталося історично, що, наприклад, на цій землі більша кількість католиків. І вони часто традиційно католики, тобто вони тобі будуть захищати Домський собор, вони тобі ніколи не дадуть образити собор, і вони, можливо, будуть членами парафіальної економічної ради, в яку, до речі, є вибори, голосують люди, які живуть на території цієї парафії, але ці люди не будуть ходити до церкви. Вони прийдуть два рази на рік, на Великдень і на Різдво, так? Але вони будуть брати участь, я не знаю, синодальних, вони будуть це читати, і вони будуть брати участь в економраді парафії. Тому це трошки такий традиційний католицизм, можливо, як, знаєш, як у нас традиційно люди кажуть, я православний.
Так.
Знаєш? Так само в Німеччині часто люди традиційно кажуть, я протестант, або традиційно кажуть, я католик, але по суті... І, власне, от цього мені не вистачає, тому що цифри говорять про те, що люди не ходять на літургію, і ось наш кардинал Вельке, да, архієпископ Кьольну, він постійно підкреслює, що це проблема. Проблема, люди не беруть участь в літургії, вони не живуть літургію. А літургія, як відомо, є джерелом, і Другий Ватиканський собор про це говорить, що він є джерелом християнського життя. Але ця проблема, вона не розглянута абсолютно під час синодального шляху. Але якщо люди, в принципі, не ходять на літургію, то не дивно, що вони відходять від церкви. Розумієш? Тобто вони хочуть вирішити проблему того, що церква втрачає свій авторитет, але з іншого боку розглядають якось не дуже широко всі проблематики, які є. Тому тут все разом, тут звичайно ж таки і секуляризація, і церква, яка, я не знаю, проповідує якось цікаво, може не актуально. І цього питання теж не розглянуло, да? Тому що я би підняла питання якості проповіді, наприклад. Це болюче питання. Наскільки вони довгі, і наскільки це можна слухати, і наскільки це взагалі відповідає реаліям життя. Тому І середній вік священників, знаєш, дуже-дуже піднявся. Тобто середній вік це 60 і вище.
Тобто нема покликань, так?
А, ні, нуль, тут семінарії порожні.
А до речі, ти згадала про літургії, мені і єпископ Віталій Скомаровський говорив, і вчора і отець Міхал Бранкевич також, коли ми спілкувалися на тему німецького єпископату, сказали, що німці якось дуже вільно зараз почали трактувати літургії, щось викидати, щось додавати, проповіді читати так, як їм хочеться, а не конкретно до сьогоднішнього Євангелія приурочене. Як виглядає літургія в середньостатистичному храмі Римо-католицької церкви, чи в тому ж Кьольні, можливо, в тебе за Кьольн більше є інформації? Просто.
Ну, дивись, справа в тому, що за ці роки я для себе просто дослідила парафії, куди я ходжу, куди я не ходжу, куди я можу піти, куди я не можу піти, не можу, бо... Але в деяких церквах реально літургія, особливо, коли я ще погано знала мову, то дуже допомагає, коли літургія має структуру тобі знайому. Але в Німеччині це не завжди так. Інколи літургія нагадує пазл, який священник збирає, я не знаю як, тобто вставляється десь якась молитва, якої, в принципі, не може бути. Або дуже часто тут немає першого читання в неділю, є тільки друге читання. Це дуже часта практика. І вони це мотивують. В нас це було навіть на моїй парафії. Але правда, коли мені священник змотивував це тим, що так він скорочує літургію, я йому сказала, що читання триває 3 хвилини, достатньо викинути якийсь спів або скоротити проповідь. І нам два читання повернули. Тобто достатньо було з ним поговорити, він, я кажу, мені здається, це мотивація. Тобто він йшов трошки, він пішов за течією, тому що це дуже типова практика навіть в соборі. Першого читання немає. Є псалом, є друге читання і Євангеліє. Потім є одна з таких цікавих випадків, тут є дуже така своєрідна церква, де служба починається без ліхтаря. Я пам'ятаю, що перший раз у мене був шок і сміх, бо я не могла зрозуміти, де ліхтар, вони починають якось в колі, а потім вже після читань вони під музику виносять ліхтар. І, чесно кажучи, це було дуже смішно. Ось, але я не знаю, яка причина таких пасторальних рішень, але виглядає на те, що вони намагаються знайти якісь форми, бути, я не знаю, що. Тобто це якісь пасторальні, от вони пасторально намагаються знайти підхід до людей. Тому, але є, все залежить. Тобто все залежить реально від єпископа, і все залежить від парафії, кожен трошки сам собі режисер, це правда.
Угу. Ось. Розкажи, будь ласка, можливо, ти в цій темі набагато глибше, про роль парафіальних рад в парафії. Німецьких. Я чув різне. Я чув, що священники там дуже номінальну роль виконують в цих парафіальних радах. Він туди приходить і йому парафіяни кажуть, коли в нього буде літургія, що він має робити. Йому сказали таку конкретну, дуже таку шорову роль. І він має її виконувати, і все. Далі все вирішують світські. Я чув таку версію.
Це не зовсім правда. Це не зовсім правда, тому що це парафіальна рада, це фактично економрада, яка є в нас. І я в економраді, цій парафіальній раді нашої парафії, це такий виборчий орган, куди ти балотуєшся, за тебе голосують і так далі. І священник, він головує, але ми не маємо жодного впливу на його пасторальні рішення. Тобто, єдине рішення, яке він не може без нас прийняти, це, наприклад, поремонтувати стелю, вкласти в гроші в новий орган, пофарбувати щось. Тобто, цього він робити не може. Йому треба більшість голосів в парафіальній раді, звичайно ж таки, щоб прийняти будь-яке економічне рішення. І це, я чесно кажучи, вважаю правильним. Особливо в контексті Німеччини, де парафії, на рахунках парафії є гроші. Ось. Але пасторальні рішення він приймає сам, це вже над ним є дієцезія і це вже інші структури, тобто тут на це ми не маємо впливу. Але те, що пропонується в синодальному зараз шляху і де вони пішли, власне, в відкритий конфлікт трошки з Римом, вони пропонують створення, і якби в своїх документах програмують, створення синодальних рад і комітетів при дієцезіях і парафіях. Тобто в нас вже є парафіальна рада, тому це якась нова структура, я так розумію, яку вони хочуть створити при дієцезії і при кожній парафії, де, наприклад, якщо брати дієцезію, то ця синодальна рада – це світські активні, які обираються, і головувати в цій раді має єпископ плюс світський вдвох. Далі, що вони прописують, що єпископ має кінцеве там вето і так далі, це він вирішує, але якщо він два рази відмовився від якогось рішення, то є поняття арбітражу, тоді ця синодальна рада звертається до членів сусідніх синодальних рад. Тобто, чесно кажучи, трошки вони беруть структуру державну і просто фактично переносять її церковні структури. І це був головний конфлікт. Тоді кардинал Вельке, він звернувся в Рим, і він запитав, чи єпископ змушений брати участь в радах. І тоді з Риму відповіли, що не просто не мусить, ви не маєте права взагалі створювати жодних синодальних рад. Тобто вони вже декілька разів повторили і через нунція, вони повторили Німеччині, що ви не маєте створювати, ви не маєте права, ви не маєте юрисдикції створювати синодальні ради. Тому що це фактично якісь паралельні органи, які будуть підвіщувати і ставити під питання авторитет і потестати, що називається, єпископів і конференції єпископів. Це є, але це вони планують. А потім, ну, звичайно, дивись, на кожній парафії як же настоятель сам себе поставить, очевидно, але скажімо так, звичайно ж таки, участь світських в церкві тут набагато сильніша, набагато активніша, ніж я це бачила. Саме в прийнятті рішень, так? І в адмініструванні парафії вона набагато сильніша, ніж це є в Італії чи в Україні. Ось.
Хочу також тебе ще запитати, можливо, кількома абзацами, дасти відповідь щодо протестантського акценту у всьому цьому питанні з німецьким єпископатом, оскільки, ну, мені так здалося, я не читав спеціально матеріалів під це, але з того, що чув, з того, що говорили мені гості моїх передач, то виглядає так, що церква римокатолицька в обличчі єпископату німецького кажуть, що церква зараз у нас, ну, переживає не найкращі часи. І для того, щоб зберегти, ну, зацікавлення людей, ну, скажімо так, в церкві як посереднику між людьми і Богом, треба зробити римокатолицьку церкву в Німеччині трошечки більш протестантською.
Ну, вони так це не називають, очевидно. Ніхто не говорить, що треба зробити церкву більш протестантську. Вони говорять, що треба зробити церкву, яка більш активно живе євангельське свідчення і так далі, тому подібне. Але, ну, де-факто, якщо подивитись на всю структуру, то це виглядає так. Тобто це така протестантська. Але це відповідає німецькому менталітету, який складався не одне століття. Тому це йде, як саме всі ці бюрократичні аспекти, створення рад і так далі, звітності, це дуже по-німецьки. Це їхній менталітет.
Я хочу в тебе запитати, наскільки ти в темі, наскільки в самій протестантській церкві, ну, ясно, що лютеранство – це певний стрижень в Німеччині, наскільки там все добре, скажімо так?
Ні. Вони теж переживають кризу, в них так само люди виходять. І, тобто, в принципі, це глобальний процес в Німеччині. Люди виходять з церкви не тільки з католицької.
А що вони подозволяли вже в лютеранстві з того, що розглядається у нас в німецькому єпископі?
Ну, мені здається, все.
Угу. І це не допомогло?
Ну, як видно.
Ясно. А наскільки екуменізм зараз є активний в Німеччині? Наскільки нема ворожості такої
одиночки? Це стара історія. Це в них раніше було, да, це багато років тому, коли вони, протестанти, не одружувалися з католиком, католики не одружувалися з протестантами, але це історія стара і вона вже не актуальна. Вони всі разом, дуже багато екуменічних молитов. І якщо брати навіть органи комунікації конференції єпископів, вони люблять цитувати коментарі до Євангелія протестантських єпископів, вони люблять подавати новини і так далі, тому подібне. Тому... Тобто раптово, наприклад, для мене було дивно спочатку бачити, коли католицькі медіа цитують, знаєш, коментар до Євангелія, або подають коментар до синодального шляху від єпископки, жінки, протестантки. Тобто я взагалі не могла зрозуміти, чому вони це роблять, але це абсолютно нормальна практика. Ось, тому екуменізм, з екуменізмом проблем тут точно немає.
Мені глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук сказав, що про нього згадують світські засоби масової інформації на Пасху і Різдво. А так то дуже і дуже нечасто. Там хіба якась новина така дуже серйозна станеться в медіапросторі, ну, на кшталт, там, не знаю, календаря, зміни календаря, як нещодавно було. То там теж приїдуть, попросять про інтерв'ю і так далі. Так це Святослав Шевчук, можливо, наймедійніша особа зараз в Україні серед всіх християнських церков, релігійних організацій. Я інколи заходжу на, ну, як мені здається, тут з України найтиражних, як би сказали, коли ще газети і журнали виходили, засоби масової інформації, Deutsche Welle і Bild. Я не бачу там багато уваги щодо...
Увага є тільки, коли є сексуальні скандали.
Ага.
І тобто, все. Так, ну, здебільшого. Тобто, увага була минулі, цей рік закінчилась, тобто це 20-й, 19-й, 21-й рік. Майже кожного дня хтось писав про Кьольн, про кардинала Бюлькі, про... розслідування скандалів сексуальних, і або щоразу, як, наприклад, кардинал Бьольке щось прокритикує в синодальному шляху, тоді так про це пишуть. Що, наприклад, він не підтримує благословіння одностатевих пар. Про це не пишуть. Ось, це новина.
Тобто, можна сказати, що з медійного простору представників церков і релігійних організацій викреслено, ну, якщо нема сенсу.
Але в них є свої доволі потужні, знаєш, органи, тобто і друкована преса і так далі, тому про них говорять, коли, ну, слухай, так працюють, в принципі, медіа, да? Тобто погана новина – це хороша новина. І вони так само працюють і в Німеччині. Якщо погана новина про церкву, то це хороша новина. Якщо хтось з Риму відкритикує, тоді вони скажуть, папа відкритикував. Якщо німецькі єпископи або десь вилазить якийсь скандал, звичайно, про це напишуть. Але я не думаю, що це особливість лише Німеччини, це загалом так працює медіа, да? За принципом, що погані новини створюють скандал і створюють більше ефекту, тому про це пишуть більше. Ось. Але в них є своя преса і свої медіа в конференції єпископів, і або в католицькій загалом, тобто є, наприклад, Pagis Post, доволі відомий, да? Який пише, скажімо так, які чітко підкреслюють свою єдність з Римом, і вони, назвемо їх так, вони просто католицькі. Ось, власне, і якщо брати інші, це Домрадіо, і вони, скажімо так, більш ті, які будуть цитувати і протестантів, і так далі. Тобто все залежить. Тут чітко є, скажімо так, створилось такі два угрупування, ось, і якось ці два угрупування співіснують.
Окей, тоді останнє запитання, Алло, так, нашого такого динамічного інформативного інтерв'ю. Скажи, будь ласка, а на твою точку зору, з того, що ти бачиш, чи залишилися ще в Німеччині отакі гарні, сталі, фундаментальні ортодокси християнського, католицького віровчення, які просто, будучи в Німеччині, ну, м'яко кажучи, в шоці з того, які ініціативи.
Звичайно. Ні, є. Звичайно. І таких немало. Звичайно. Я серед своїх знайомих чую, які просто багато хто дивиться на синодальний шлях і каже, чому я плачу податки, я не хочу це фінансувати. Очевидно. І тому люди замислюються про вихід з церкви. Або що робити, куди виходити, як виходити, я не хочу це фінансувати. Є ті, які, звичайно, дуже, ну, наша парафія, звичайно, нормальна парафія, без всяких інновацій, звичайно, нормальна літургія, не тридентійська літургія, не латинська літургія і не літургія пазл, я не знаю, як я її собі складу, тобто це абсолютно зважено, звичайно, як це має бути, і таких парафій декілька в Кьольні, в принципі, є, тому... І так по всій Німеччині. Тобто є абсолютно спокійна католицька церква, але є і, скажімо так, тут також є крайнощі. Да? Тобто для мене, наприклад, тут є, скажімо, як вони називаються, братство Святого Петра. Ось, і це якась інша, і вони дуже радикально підходять на синодальний шлях. І тому це така радикальна контркомунікація, да? А з одного боку всі, які за реформу церкви, вони контркомунікують проти традиції, тому я намагаюся для себе просто якби, я не хочу, я, мені не те не підходить, я за абсолютно спокійну католицьку церкву, як вона має бути, без якихось, без впадіння в минуле і без викидання мозку якогось перельоту в невідоме майбутнє, знаєш. Тобто часто не вистачає золотої середини, якогось просто зваженої. Тому особливо це підсилюється останнім часом, звичайно, на фоні їхніх останніх голосувань в п'ятницю і суботу. Зараз це стане все більш радикально, очевидно. І багато хто розчарований, багато хто плескає в долоні. Тому це залежить.
І зовсім останнє, 13 березня була 10-та річниця. Це часу обрання Папи Франциска. Так. Передувало цьому обранню шокова заява Бенедикта XVI про те, що він зрікається трону, престолу. Відома історія, коли Бенедикт XVI приїздив в Німеччину, і німецький єпископат майже в повному складі не подав папі Бенедикту руку. Тоді вже були дуже такі тертя у відносинах і стосунках. Скажи, будь ласка, от в Німеччині щодо постаті Ратцингера, так, Бенедикта XVI, які думки, чи німецький єпископат нашарував от таке негативне ставлення до попереднього папи, чи нейтральне відношення таке абсолютно абстрагуюче?
Воно не нейтральне, воно або його люблять, поважають, або його бояться. Вони його називали панцер-кардинал, завжди, да? Тобто це був танк, по-нашому, якщо сказати, вони його називали танком, очевидно, і це стара історія ще з 80-х, як тільки він починав працювати в доктрині, і навіть раніше, коли він ще був на факультеті теології, і коли він потім був архієпископом, тому тут від любові до ненависті, але, звичайно, коли він помер, то і канцлер зробив заяву, і, все ж таки, вони розуміють, що це важлива особистість, його вклад величезний, це і він співпрацював і в кодексі, і купа енциклік ще Йона Павла ІІ, і потім його енцикліки, і катехизи з католицької церкви, так? Тобто це все фактично під його таким покровительством виходить, тому вони це розуміють, але десь так, він був сильним голосом проти, звичайно, зараз цього голосу немає, очевидно. І тому цей голос проти намагались взагалі завжди підбити. І коли були сексуальні скандали, це все завжди його намагались домішати, і світські медіа намагались домішати, навіть якщо він не мав нічого спільного з цим. Але він був сильним голосом, який заважав, зараз він заважає. Тому якось так. Слухай, тут просто треба дивитися. Якщо взяти, наприклад, я кажу, єпископів тут 69, да, на 27 дієцезій. Якщо подивитися, як вони голосували зараз на синодальному шляху, то десь, можливо, 10-12, залежить від питання, вони, як це, коли не голосують, не проти, а утримуються. Ось, дякую, да, бо в мене німецьке слово. Вони утримуються. Тобто проти чітко голосує 3-4. Інші просто утримуються, тому що вони розуміють, що на них налетять медіа. І вони потім просто довго будуть розгрібати це, їм простіше утриматись. Але можна говорити, що 55 від єпископів одностайно підтримують це, і, звичайно ж таки, вони завжди були і чекали, поки Ратцингер припинить щось говорити, писати і так далі.
От відчувається, що ти доктор з комунікації, в мене питання до тебе не закінчується, так? Але це вже точно останнє з останніх питань.
Давай.
Слухай, не можу не запитати тебе, тобто з синодальним шляхом цим розібралися на даному етапі, але не можу не запитати тебе про ставлення Німеччини до російсько-української війни, тим паче, що за рік цього протистояння, здається, теж революція відбулася у канцлера Шольца від 500 касок до танків «Леопард», і я вже мовчу про мільярди на гуманітарну допомогу, це дуже швидко. І скажи, будь ласка, як зараз німці не втомилися від цієї війни, наскільки вони зараз проукраїнські, наскільки вони налаштовані підтримувати Україну і далі?
Вони не втомились, але в них є така стара, десь генетична, в них є страх росіян, в них бояться. Тобто в них старшого покоління, в яких є ще батьки, або вони пам'ятають, да, коли звільняли. Ось, і в них справді, я зі знайомими старшого покоління, з ким говорю, вони, в них є страх всередині. Тому цей страх породжує якусь не те, щоб повагу, я не знаю, вони завжди намагалися співпрацювати. З одного боку страх, з іншого боку, по відношенню до росіян, в них почуття провини, да, за те, що вони зробили. І в кожному діалозі вони будуть підкреслювати тобі, так, Україна зараз страждає, Росія робить нереальну річ, страшну, але те, що зробили нацисти, це було набагато гірше. В них оце от самобічування, якась неперероблена колективна психологічна травма, абсолютно не проговорена, десь забита всередині. І вони десь розуміють, я це бачу по багатьом, вони психологічно їм простіше зрозуміти, в якому стані росіяни. Тому що вони були в тому стані, да? Вони напали, вони знищували, вони, я маю на увазі, не всі вони, звичайно, їхні, частково в когось дідусі, бабусі, різне було, так? Тому вони в цій позиції, як нація, вони були, і вони розуміють, наскільки погано зараз почувають себе росіяни, тому, звичайно ж таки, в них є ця симпатія до хороших русських, вони підкреслюють, що вони є, вони готові їх приймати, надавати їм майданчики і так далі. Тобто це все є, але це все можна зрозуміти, якщо згадати їхню історію. Але вони не змучились абсолютно від України і допомагають, і всі питають, намагаються допомогти, як хто може. Вони відкриті на допомогу. В мене всі знайомі, вони звикли економити, в принципі, да? Але типу, ми вдягнемо двоє светрів, ми виключимо батареї, нам це не проблема, ми пересядемо на велосипеди, і вони справді дуже багато використовують велосипеди по місту, а не машини. Тому в цьому плані вони дуже солідарні, бо для них все чітко, є суверенна країна, і суверенна країна, були порушені кордони. Тобто, залишивши всю ідеологію, є просто закон, ну це німці, був, є закон, закон було порушено. Це просто. І зараз останнім часом вже декілька місяців активно говорять про помилку Ангели Меркель, звичайно, в пресі, да, про те, що про це говорять відверто. І журналісти, і політики, про те, що вона дозволила, про те, що фактично момент 2014 році трошки прохлопили. Ось, і тому я змученість, я не бачу, постійно питають, питають, як ситуація, чи вона покращується, чи вона не покращується, і ні, ніякої змученості, я думаю, це цікавий вкид, який нам розповідають про те, що від нас змучились. Ні, змучились від Росії, це правда. Тому що німці такі, що вони прагматики, да? Давайте просто жити і працювати, і заробляти гроші. Навіщо це все? Можна просто заробляти гроші і далі жити. Вони підходять прагматично до цього, і тому, да, акт Росії, звичайно ж таки, їм доволі дикий.
Доктор комунікації Алла Коваленко з Кьольна, Сергій Іваницький, програма «Резонанс» з України, Київ. Дякую тобі, Алло, за дуже цікаве і таке щире інтерв'ю. Слава Ісусу!
Дякую тобі. Навіки слава!